Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi kroz istoriju afganistanskog grada Bamjana. Kao i svake nedelje, vaš saputnik narednih 50 minuta bit će Ivana Komadina.
Thank you.
Severoistočno od prestonice, prebijen u samu planinsku liticu, uzdiže se ogromni kameni tip Bude u stojećem stavu. Lice mu je od blistavog zlata, a dragoceni ukrasi na njemu presijavaju se pred očima posmatrača. Istočno od ovog kipa je manastir koji je osnovao jedan od ranijih kraljeva ove zemlje. Istočno od njega nalazi se veliki kip Bude Šakjamunija u stojećem stavu. Ovim rečima, u 7. veku naše ere, čuveni kineski putopisac Xuanzang izveštava svoje savremenike o postojanju jednog od najvećih čuda tadašnjeg budističkog sveta, džinovskih kipova Bude, uklesanih u litice stena koje uokviruju Bamjansku dolinu na severu Afganistana. Tokom više od 600 godina od 3. do početka 9. veka naše ere, ova dolina koja se prostire visoko u regiji Hazarajat u srcu planinskog venca Hindukuša bila je jedan od najvećih budističkih centara Azije. Razlog da to postane pružile su dve velike statue Bude visoke 55 i 38 metara u kojima izveštava Xuanzang uklesane u steni na razmaku od 400 metara. Uzbudljivo istoriji vezano iz ove statue i sam grad Bamjan koji se prostire na domak njih, posvetili smo današnji put svile. Na početku emisije čuli ste ansambl Radio Kabula u numeri Nagma je Kabol. U nastavku iste muzičare slušate zajedno sa čuvenom pevačicom Mavaš u pesmi Bešnava znaj. Emisiji Put svile koju smo posvetili istoriji afganistanskog grada Bamjana, upravo ste čuli pesmu Bešnava znaj u interpretaciji muzičara Radio Kabula i pevačice Mavaš. 230 km severozapadno od Kabula, u središtu jedne izuzetno živopisne doline na nadmorskoj visini od 2500 metara, leži grad Bamjan, nekadašnje središte velikog Kušanskog carstva koje je dalo pečat jednom od najvećih perioda afganske istorije. Kušani su po poreklu bili nomadi iz centralne Azije koji su se doselili na jug Afganistana tokom prvog veka naše ere, uklanjajući posljednje tragove grčke vlasti u Baktriji i Balku. Dolazak Kušana podudario se sa vrhuncem trgovine na putu svile. Kada su se ovi nomadi konačno stalno naselili u Bamjanskoj dolini, vrlo brzo su se uključili u trgovinu i uspjeli da obogate posredujući u poslovima koji su povezivali kinesko carstvo dinastije Han sa Rimom. Prihvatili su budizam i ubrzo nakon toga osnovali sobstveno Kušansko carstvo. Ono je leti vladalo iz prestonice u Kapisi u blizini nekadašnjeg Bagrama, dok je zimska prestonica bio Pešavar. Grad Bamjan je osnovan kao trgovačko odmorište na putu svile i dok je rastao postao je religiozni centar, a kasnije i mesto budističkog hodočašća. U nastavku emisije slušamo instrumentalnu obradu paštunske pesme Vatan Beheštast, Moja domovina je kao raj, koju je snimio Raham Tahari sa svojim ansamblom.
Put svile.
Najznačajniji pečat kušanskom carstvu utisnuo je vladar Kanišk. Vladao je sredinom drugog veka naše ere. Kao duboko religiozan, veri posvećen budista, Kaniška je finansijski podržavao budističku konferenciju u Kašmiru koja je dovela do usvajanja i promovisanja Mahajana budizma, škole koja je pored spiritualnih tehnika veliki značaj dala i budinom ovozemaljskom životu. Pre toga Bude likovno bio predstavljan samo u simboličkoj formi. Upravo u vreme vladavine kralja Kaniške u Afganistanu su stvorene prve slike Bude kao čoveka. Kušani su preuzeli helenističke utice direktno iz grčkog nasljeđa u Balku i stopili ih sa indijskom umetnošću stvarajući jedinstvenu grčko-budističku umetnost. Koncept portretisanja Bude kao čoveka postoje potom vrlo popularan i brzo se raširio na istok ka Kini. To je jedan od najvećih afganistanskih doprinosa svetskoj kulturi. Najveći poduhvat, pokrenut pod pokroviteljstvom kralja Kaniške, bila je izrada dva džinovska budina kipa u litici koja okružuje Bamjansku dolinu, kao i bezbrojnih pećina rasutih po istoj toj litici koje su pružale dom hiljadama budističkih monaha i hodočasnika, služeći istovremeno i kao smeštaj putnicima i trgovcima. Detaljima izgradnje ovih monumentalnih spomenika vratit ćemo se u današnjem putu svile nakon što čujemo pastirsku improvizaciju za flautu Tula i Dev Zerbahali iz regiona Mezare Šarif i jednu epsku pesmu iz Katarana.
Svile.
Oh,
Dve budine skulpture koje su na posticaj kušanskog kralja Kaniške umetnici iz raznih krajeva duž puta Svile počeli da na razmaku od oko 400 metara klešu u steni sredinom drugog veka naše ere, bile su okrenute ka najširem delu Bamjanske doline. Tehnika izrade uključivala je klesanje poroznih krešnjačkih stena koje su potom prekrivane mešavinom blata i slame da bi se prikazao izraz lica, ruke i naborin odeći. Skulpture su potom bile oblagane gipsom i na kraju oslikavane tako što su uz pomoć drvenih klinova prostirane mreže od konopaca preko koji su se umetnici uspinjali i prekrivali lica statua zemljenim oblogama koje su kasnije oslikavali. Šake i podlaktice konstruisane su uz pomoć blata koje je polagano preko drvene armature, dok su gornji delovi lica bili napravljeni kao velike drvene maske. Dve džinovske figure su bile oslikane zlatom i živim bojama i ukrašene svetlucavim ornamentima. Veća statua bila je visoka 55 metara i uklesana na zapadnom kraju litice. Bila je oslikana crvenom bojom i smatralo se da je predstavljala Vajrokanu, svetlost koja sija kroz budin univerzum. Manja statua visine 38 metara postavljena je na istočnoj strani litice. Bila je oslikana plavom bojom i verovatno predstavljala Budu Šakjamunija.
Dad gal pata mata ma me mazal ko che gal pata mata ma me mazal ko che me ashna me Bazar ki aula aula ijran se zale Re da bine ukh ki jaalam gham ki talem taqdiri bara rasig kar azal ko dad gal pata mata ma me mazal ko che me bole dash nazar me tasal dad gal pata mata ma me mazal Takdiri bara rasi ki sabwaay ma pa qaza pa qudrat rab razaay ma Dada mene ur ke sve sar tar paay ma khair se pur me da la patawakkal ko dadi dal pata ma tama me mazal ko je me wale da shal me tasal ko dadi dal pata ma tama me mezan pa qadir qayum de ghor kade me da pak shukr asum de to mat me pa mai pal da men nu mat da majnun pa shant gham me pazr nal ko da ki dal pata ma tama me mazal ko je me bole da shaz me da sal ko padtan paddan distar ki bina sar 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 dada is pa bazar pata sabash is da mishin lo ga pa misal da man kal hukum dadi dal pata ma tama me mazal ko che me wale da shar me tasal Thank you.
Bila ovo paštunska melodija sa juga Afganistana. Kušansko carstvo, pod čijom je vlašću započela izrada ogromnih budinih statua u Bamjanskoj dolini, trajalo je nekoliko stotina godina. Nakon toga je Sasanitska Persija suzila teritoriju ovog kraljestva i dodelila mu vazalski status. Sasanidi su doneli privremeno oživljavanje drevne zoroastrijanske religije, ali je budizam ostao vrlo jak u samom Bamjanu i njegovoj okolini, odolevajući persijskim osvajačima. Bamjan je bio dovoljno uticajan da preobrati i Bele Hune koji su izvršili invaziju na ovaj prostor 375. godine. Beli Huni ili Heftaliti vladali su regionom sve do dolaska Arapa, a njihovo prihvatanje lokalne religije donelo je najveće cvetanje afganistansko-budističke umetnosti, dajući snagu da se do kraja dovrše dve monumentalne statue Bude u Bamjanskoj litici. Bilo je to vreme u kome je Bamjan bio glavno odredište budističkih hodočasnika, među kojima je bio i kineski monah Xuanzang. On je savremenike izvestio ne samo o budinim kipovima, već i o 10 manastira u kojima je služilo 1000 sveštenika, mnogobrojnim ukrašenim statuama i velikom bogatstvu, kao i o ljudima koji su sve oko sebe priveli čistoti svoje vere. U nastavku današnjeg puta svile slušamo dve igre i jednu staru pesmu iz Kabula.
Svile.
Mo muhebbat na dida buda na jafa kashida buda na jafa kashida buda giriftar shudam badam giriftar shudam badam vali do ba
Našu emisiju Put svile posvetili smo istoriji afganistanskog grada Bamjana. Početci arapskih osvajanja 651. godine ostavili su Bamjan gotovo nedirnut i u vreme abasidske vlasti region je samo privremeno bio preobraćen u islam. Tek je dinastija Gaznavida u 10. veku konačno u Bamjan donela islam kao stalnu veru. Budizam je bio postepeno zaboravljan, a vladari koji su potom vladali smatrali su kolosalne budine statue za kipove paganskih kraljeva. Iz provincijske senke, u kojoj počeo da tone, Bamjan je ponovo izronio u 12. veku kada je postao prestonica dinastije Šansabani u vreme Gorica. U to vreme u dolini je na 17 km istočno od današnjeg grada Bamjana na mestu spajanja reke Bamjan i Kalu izgrađena velika citadela Šar-e-Zohak, Crveni grad. 1222. godine, tokom mongolske invazije, upravo u vreme opsade Šar-e-Zohaka, poginuo je Džingis Kanov najdraži unuk Muatugan, što je izazvalo užasnu osvetu. Do tog trenutka obe zaraćene strane smatrale su ovu citadelu za neosvojivu. Međutim, kraljeva ćerka Lejla Katun odlučila je da izda sopstveni grad u znak protesta nakon odluke njenog oca da joj ne dozvoli da se uda za momka kojeg je odabrala. Lejla je po svom glasniku otkrila Džingis Kanu mesto najvažnijeg podzemnog kanala kojim su se branioci snabdevali. Srušivši kanal i osvojivši citadelu, Džingis Kan je najpre pogubio princezu zato što je izdala svog oca, a potom naredio da se uništi sve živo, ne samo ljudi, već i sve ptice, psi i pacovi. Pogrom koji je usledio imao je takve razmere da je ova dolina dugom potom nosila naziv Šare Golgota, dolina Jeceja. U nastavku emisije slušamo još jednu obradu Rahima Taharija. Ovog puta radi se o paštunskoj pesmi sa istoka Afganistana, čiji je naziv Pođi u Pešavar i donesi mi crnu košulju. Nakon toga čućemo i pevačicu Mahvaš sa ansamblom Radio Kabula u pesmi Ezema Porsan Larača.
Put svile.
Mongolskog uništavanja 1222. godine, Bamjan i Hazaradžat povukli su se iz glavnih tokova afganistanske istorije. Budistički monasi i hodočasnici napustili su Bamjan još u 9. veku kada je islam prodro u Hindukuš. Izvesno vreme 60. godina prošlog veka ovaj grad je ponovo postao stecište putnika. Mnogi hipici su, putujući za Indiju, odlučili da ostanu upravo u Bamjanu, smeštajući se mahom u brojnim pećinama oko budinih kipova na Bamjanskoj litici. Tačku na njihov boravak stavilo je otpočinjanje 20-godišnjeg građanskog rata u Afganistanu, u kome ovo područje imalo izuzetno značajnu stratešku ulogu. Nepodeljenu pažnju međunarodne javnosti, Bamjan je ponovo privukao marta 2001. godine. Tadašnji talibanski režim odlučio da ostvari svoje višegodišnje pretnje. Proglasivši čuvene budine kipove za uvredu islama, talibani su izdali naređenje da ovi spomenici budu uništeni čekićima, dinamitom, tenkovima, protivvazdušnim oružjem i raketama. Pravi razlozi za tu naredbu bili su možda i političke prirode. U to vreme Bamjan je bio baza pobunjeničkih snaga Severne alijanse, najsnažnije opozicije Talibanim. U svakom slučaju, 12. marta 2001. godine, izaslanik Ujedinjenih nacija, Koichiro Matsura, posvedočio je da su talibanske pretnje ostvarene i da su budine statue, koje su odolevale vekovima, pretvorene u hrpe kamenih krhotina i maltera. O postojanju bamjanskih budinih kipova ostala su mnoga istorijska svedočanstva, između ostalih i ovaj zapis iz jednog jakutskog geografskog rečnika iz 1218. godine. Tu se može videti jedno uzdignuto čudo koje se uspinje u visine. Ono je podržano gigantskim stubovima i prekriveno slikama svih ptica koje je Bog stvorio. Na obodima su dva ogromna idola uklesana u stenu koja se uzdiže od podnožja planine ka vrhu. Niko do sada na celom svetu nije video ništa što bi se moglo uporediti sa ovim statuama. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas muzikom najvećeg afganistanskog svirača Rababa, Ustada Mohameda Omara. Radi se o koncertnoj improvizaciji na modus Kelivali u kojoj sudeluje svirač tabli Zakir Husein. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Žele vam Nena Đorđević i Ivana Komadina.